Його дедалі більше приголомшений. Та він же хоче вкрасти у мене мій псевдонім і пропонує мені трудитися потай задля його слави й багатства. «Послухайте, – сказав він, – сьогодні кожному відомо, що Шекспір був тільки знаряддям Бекона. Але ким би залишився Бекон без Шекспіра? Мислителем, важким до розуміння письменником, приреченим на забуття. Шекспір надихнув його життєвою снагою. Він вивів його на театральний кінь в життя і зробив безсмертним. Усе це я вам кажу до того, любий Сириле, що коли я приведу вас до успіху і слави, я зникну. Вам завжди легко буде довести, що письменник ви, а не я. Доказом цього будуть ваші рукописи». «Хай і так, але це ж буде містифікація», – сказав я. Верлет вигукнув із натхненням у голосі. «А чом би ні? І зрештою, де ви бачили, щоб у світі обходилися без брехні? Те, що люди шанують і приймають дуже всерйоз, насправді несосвітенні вигадки та дурниці. Релігія, політика, мистецтво, мораль, закони, навіть наука, адже вона складається з одних гіпотез. Омана править світом. Брехати брехунам – це казати правду». В цю мить Сомерсет постукав у двері і повідомив, що дама спустилася на низ і вечеря готова. «Ми ще поговоримо про це», – кинув я обачно, і ми пішли до їдальні, де вже чекала на нас Маргарет Ворнер. Її сліпуча краса і молода грація вразила мене, щойно я увійшов. Довге біляве волосся, зібране у вузол, обрамлювало обличчя такої досконало овальної форми, що я запитав себе, якому художникові доби відродження приписати такий цілковитий успіх. Насамперед мені згадалася Чечілія Галлінарі, коханка Людовіко Сфорце, зображена Леонардо да Вінчі на картині, яку він назвав «Дама з горностаєм». Той самий проникливий погляд, ті самі тонкі вольові уста, позначені печаттю розумної, трохи загадкової усмішки. Я часто потім про це думав. Така жінка, безперечно, могла приборкати і підкорити своїй волі будь-якого чоловіка, а проте за кілька днів Верлет зумів підкорити її. Приборкувачка самохідь погодилася стати приборканою. Це було нелегкою справою, і я позаздрив товаришеві, обдарованому хистом, здійснювати такі дивовижні подвиги. Ми посідали за стіл і почали із супу. На щастя, я раніше майже нічого не з'їв за обідом. «Отже, – почала Маргарет, – ви друга довірена особа нашого Честерфілда. І навіть більшою мірою, ніж ви це можете собі уявити, – відповів я, і сам перейшов у атаку. Але розкажіть на мені, бодай коротко, як ви зустрілися? Зрештою, не так уже й часто в людину влучає блискавка. Але не так уже й рідко, – відказав Джонатан. І справжнє сильне почуття народжується саме з блискавки. Пригадайте наші розмови про Павла на дорозі в Дамаск, про Актеона в лісі. Один лише погляд блискавка, і все летить шкереберть. Це правда, – підхопила Маргарет. До минулої середи я ніколи не повірила б, що таке безумство можливе. Я тільки посміялася б, якби хтось запевняв мене, що він дістав такий удар, справжній удар у голову і серце. І ось тоді з'явився цей чоловік, і всі мої упередження розвіялися, мов дим. І, помовчавши хвилину, запитала: «Він не жорстокий, принаймні?» Побачивши в газеті фотографію Маргарет, я був схвильований до глибини душі і вирішив зустрітися з нею, розказав мені Верлет. Її чудові риси, подані в тій газеті, навіки закарбувалися мені в пам'ять. І Купідон не дрімав. Під час мого візиту до видавництва я помітив картки запрошення на літературний коктейль, що мав відбутися наступного дня за персональною адресою Пітера Ворнера, батька Маргарет. Я поцупив одне з тих запрошень і прийшов у призначеній годині, потрапивши у великий гурт письменників, митців, політиків. І природно, як я й сподівався, Маргарет була там, біля рояля в глибині вітальні. Вбрана в голубу сукню, вона видалася мені ще гарнішою за Маргарет, створену моєю уявою. Він підійшов, їхні погляди зустрілися. Дівчина аж затремтіла на згадку про ту хвилину. «Скажіть, ну, мені, Сириле, ви дозволите мені називати вас Сирилом? Чи існує в Англії можливість одружитися, не повідомляючи про це батьків?» Ми всі засміялися. Трохи згодом, коли ми заходились біля пудинга, Маргарет запитала: «Сириле, а ви читали те, що написав Джилберт?» Мені стало страх, як незручно. Я пробалькотів: «Я добре обізнаний з усім, що пише Честерфілд». «І якої ви думки про Вельзевула?» – провадила вона. Верлет, вочевидь, тішився з ситуації. «Я гадаю, що ваш батько ліпше визначить, чого вартий цей роман. Джонатан віддав йому рукопис тиждень тому і дістав обіцянку, що наступного вівторка йому дадуть відповідь. «Джонатан?» – перепитала Маргарет. «Який Джонатан?» «О, це так мене називають декотрі з моїх давніх друзів», – сказав Варлет. «Це ім'я пасує вам більше, ніж Джоберт, і звучить інтимніше», – зауважила Маргарет. Потім скрикнула. «От і гаразд, так називатиму вас і я – Джонатан. Ви не заперечуєте?» «Хай буде Джонатан», – відказав Варлет, не моргнувши оком. «Та вечеря була для мене мукою». Маргарет зверталася до Варлета, а насправді все, що вона говорила, стосувалося, власне, мене. І саме це дошкуляло мене найбільше. Вона знову і знову питалася моєї думки. Насправді вона не читала рукопису, який батько забрав із собою на свою вілу, щоб там ознайомитися з ним за зручніших обставин. Проте Джонатан розповів їй усе, і то з такими подробицями, ніби він і справді був його автором. Він зумів переказати їй сюжет настільки точно, що Маргарет перейнялася змістом роману не гірше, ніж якби прочитала його сама. Ось так ми й почали розмовляти про Елзбет. «Історія вашої героїні, любий Джонатане, видалася б мені цілком неймовірною до вашої появи в суботу, коли я знемагала від нудьги у вітальні біля того безглуздого рояля, на кришку якого хтось поставив вазони з квітами. Закохатися в чоловіка до тієї міри, щоб не розпізнати, хто він такий насправді. Загорітися пристрастю до того, хто з погляду логіки неспроможний звабити жодну жінку. Олександр старий, розважливо занудний, з нахилом до садизму. Вона мала б інстинктивно відчути, яка прірва їх розділяє. А вийшло навпаки. Саме ця прірва її вабить. Власне, вона любить не так того чоловіка, як прірву». «Ви все зрозуміли правильно», – відказав я. Елзбет хотіла втекти від матері і, не усвідомлюючи собі того, відкрила в Олександрі образ свого батька. Власне, той зваблює не її саму, а малу дівчинку, згодом підлітка, яка в ній живе. Потім, коли пастка стуляється, вона починає ідолізувати вже саму пастку, цю похмуру будівлю, справжню печеру, де пробуджується її підсвідомість, де страховиська або зриваються з ланцюга, або втихомирюється, залежно від настрою її пана. «Бррр, від такого мороз іде поза шкірою», – вигукнула Маргарет. «Богу дякувати, Джонатане, ви не старий, не розважливо занудний, не садист. Але скажіть, я вас благаю, де зустріли ви таких персонажів, як змогли собі уявити таку сліпу пристрасть?» Варлет відкинувся на спинку стільця з невимушеним виглядом і, крадькома скинувши на мене лукавим поглядом, сказав: «Заспокойтесь, моя люба подруго. Романіст виготовляє своїх героїв за такими дивними законами, що звірити їх із реальністю неможливо. Іноді він знаходить своїх діток у гієні вогненній, але частіше він викрадає чужих дітей.